Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Saeima ir uzsākusi rudens sesiju. Nu pat ir noslēgusies šīs sesijas pirmā Saeimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par tajā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām prieks ir atgriezties Saeimas namā, satikt kolēģis. Tās izjūtas ir tādas, tā kā 1. septembrī kādreiz, kad tu atkal satiec savas klases biedrus. Bet šodien tiešām ļoti ražīgi pastrādājām. Un es atzīmēšu tikai tos likuma projektus, kas manā skatījumā ir ievērības cienīgi un par ko es gribētu runāt un vērst arī jūsu uzmanību. Proti, pirmais bija tas, ko visi un katrs sajuta šī gada septembrī savos maciņos, proti lielie elektrības tarifu pieaugumi, sadales tīklus paaugstināja savus šos te tarifus, un šodien bija jautājums par to, likts dienas kārtībā par nekavējošu valdības rīcību, netaisnīgo, nesamērīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno sadales tīklu tarifu atcelšanu. Un vienmēr sakot, tūlītēju rīcību. Kā rezultātā liela daļa deputātu atturējās no šīta jautājuma tālākas virzīšanas, kas nozīmē to pašu, ka viņi ir pret šo jautājumu. Un manā skatījumā tas ir diezgan slikts signāls sabiedrībai, jo visiem būs jāpārdzīvo šī smagā ziema, kas mums gaida priekšā, un es domāju, ka valsts atbalsts būtu ļoti vietā, un šie te tarifi, kur teica, ka tiks pacelti pa 30%, bet tika pacelti 30 un vairāk procentiem, dažam labam 100 pat un vairāk procentu, es domāju, ka šī gadījumā tieši parlamentam būtu bijis jārīkojas. Otrs, par ko es gribu runāt, tie ir grozījumi ceļa satiksmes likumā, proti par lieliem ātrumu pārkāpumiem tiks piemērot daudz bargāki sodi, kas, protams, ir vērtējams, to es atstāju arī jūsu ziņā vērtēt, kā es to redzu no savas pieredzes, tad tikai un vienīgi šie te naudas soda celšana par ātrumu pārsniegšanu nekādu rezultātu nedod. Cilvēki to uztver tikai un vienīgi kā budžeta pildīšanas mašīnu, jo tātad šai te sodu bardzībai ir jāiet kopā ar vispār izglītojošiem materiāliem, ar sabiedrības izglītošanu. Tam ir jāiet kopā ar soda neizbēgamību, savādāk šādiem te vienkāršiem soda celšanai, naudas soda celšanai ir absolūti nulles vērtība un noved pie tiesiskā nihilisma. Bet, nu, kā jau es minēju, šis arī ir vērtējums jautājums. Jautājums tika nodots komisijā, un komisijā padziļināti tas tiks izvērtēts. Nākošais ir likums par policiju, ļoti skar tieši pašvaldības policiju, un šeit būs ļoti interesanta situācija, ka kaimiņu pašvaldības varēs uz līgumu pamata vai deliģēšanas pamata tātad aizvietot ar savu pašvaldības policiju arī kaimiņu teritorijas un izpalīdzēt viņiem. Es domāju, tas ir ļoti tāds pragmātisks un resursu ietaupošs likuma projekts. Nākamo, ko gribētu minēt, šodien gan neskatīju, bet šis bija jautājums par Stambulas konvencijas neatbalstīšanu. To pārcēla uz nākamo sēdi. Nu, skatīsimies, kā mums tur ies. Latvija pirmajā vietā joprojām uzskata, ka Stambulas konvencija nav atbalstām. Tieši šo te trīs galveno punktu pēc, proti pirmais punkts ir par šiem te sociālajiem dzimumiem, kur mēs uzskatām, ka tas nav pieņemam Latvijas sabiedrībai. Otrs ir par šo te izglītības sistēmu, 14. pantu, kur visa šī te propaganda tiktu ievazāta mūsu skolās un bērndārzos. Un trešais ir tas, ka nekādas atrunas šajā Stambulas konvencijā nevar būt. Un nākamais un beidzamais, par ko es gribu minēt, ir šī te saimnieciskie jautājumi banku sektors, kur Latvija pirmajā vietā kopā ar citiem kolēģiem inicēja šo te izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu banku sektoru, saimniecisko darbību un šo te... Tātad, kas tad ir? Kas tad, vai mēs esam saimnieki savā zemē vai nē? Un jāsaka tā, ka ļoti patīkami bija tas, ka ir rezultējies ar panākumiem un skaidri redzamiem risinājumiem šajā sektorā, un ko es no savas puses gribēju teikt, un arī no partija Latvija pirmajā vietā, kad mums ir jābūt beidzot saimniekiem savā zemē. Mēs nedrīkstam pakļauties Zviedru bankām un pieņemt viņu noteikumus. Mums ir jāveido pašiem sava nacionālā banka, kas atbalstīs zemniekus, kas atbalstīs uzņēmējus lielos, mazos, un tādā veidā attīstīs mūsu tautsaimniecību. Tā kā novēlu visiem jauku no tā teikt, dienu, nedēļas nogali un uz redzēšanos.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Jāna Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es arī varu piekrist tam, ko teica Zivtiņa kungs par to, ka ir patīkami atgriezties saimā. Un tiešām tu ej, un cilvēki ir smaidīgi, viss nāk pretīm, sasveicinās, un jā, ir jauki atgriezties, un, bet, nu, smākās arī ļoti strauji sākās darbs, jo mēs ļoti daudz likumu projektu priekšlikumus nodevām komisijām, līdz ar to komisijas momentā arī metīsies darbā un strādās pie likumu projektiem. Un es savukārt šobrīd pakavēšos pie, manuprāt, būtiskiem likuma projektiem vidas jomā, ko mēs izskatījām šodien sēdē, un kur man skumīgi ir jāatzīst, ka vēl aizvien mūsu izprat par to, kāpēc mums ir nepieciešams aizsargāt dabu un kādas ir pamatprasības dabas aizsargāšanai, nav pietiekoši atbildīgs gan pret sevi, gan arī pret nākamajām paudzēm. Un šeit es varu runāt konkrēti par aizsargjos likumu. No vienas puses aizsargjos likumā, kuru mēs atbalstījām, tika pieņemts daudzas labas lietas, un viena no tām ir arī skaidrāks regulējums attiecībā uz lokālu plānojumu, un atkal tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sabalansēt ekonomiskās attīstības intereses un arī dabas aizsardzības interesi, un te es vēl gribētu uzsvērt, ka dabas un aizsardzība šajā gadījumā nav tikai abstrakta. Lokāli plānojums, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja es esmu iegādājusies skaistu īpašumu kaut kur, un blakus ir skaista dabas teritorija, tad ir jautājums, kā es attiecos pret to, ka atnāk kāds cits īpašnieks un pēkšņi saka, ka viņš tur grib attīstīt kādu citu zonu, un līdz ar to, lai sabalansētu cilvēku, dažādu īpašnieku intereses. Mums ir ļoti svarīgs, ļoti skaidrs regulējums, un es domāju, ka šajā likumā tas, kas tika iestrādāts attiecībā uz aizsargjoslām un lokālu plānojumu, bija ļoti, ļoti svarīgi. Tiemžēl tas, kas neizdevās, bija attiecībā uz ūdens aizsardzību. Latvijā ļoti daudz ūdens tilpes un teces ir ekoloģiski sliktā, nelabvēlīgā stāvoklī, un tas, tur ir dažādi avoti, bet viens no šiem avotiem, piesārņojuma avotiem, ir arī lauksaimniecības nestais piesārņojums, un tāpēc jau iepriekš vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrība izstrādājusi pasākumu paketi, lai varētu šo piesārņojumu samazināt. Man ir arī jāatgādina, ka neatkarības gados mēs esam arī no 90. Gadu sākuma mēs esam ievērojami kāpinājuši minerālu mēslu patēriņu, kas arī ietekmē upju stāvokli. Un vēlme bija noteikti aizsargjoslas gar upēm un arī gar novadgrāviem, lai labāk aizsargātu ūdeņus un tos nepiesārņot. Un ja mēs to nedaram, tad atkal pēc 4 gadiem iespējams mūs sagaida aizrādījumi un sankcijas no Eiropas komisijas, jo mēs faktiski neesam izdarījuši tos pašus mērķus, ko mēs kopīgi esam apņēmušies. Diemžēl mums neizdevās pieņemt, netika atbalstīti šie priekšlikumi, ko bija iesnieguši progresīvie un arī apvienotā saraksta deputāti. Man ļoti žēl, un tas ir vairāk nekā skaidrs, ka mums vajadzēs atkal atgriezties pie šī likuma, jo piesāņojums nekur nepazūda. piesārņojums paliks, un mums ar to būs jāstrādā, un mums ar to būs jādzīvo. Otrs jautājums, par ko mēs arī šodien ļoti daudz runājām, bija par valsts, Latvijas valsts mežiem piedarošu mežu teritorijas atsevināšanu Augšdaugavas novadā par labu industriālās zonas attīstībai. Un kur mēs varam redzēt šo vidas un attīstības interesu sadursmi šajā gadījumā? Protams, mums ir nepieciešams atbalstīt industriālo attīstību. Mums ir jāatbalsta uzņēmējdarbība. Mums ir jārada iespējas attīstīties uzņēmējdarbībai. Par to nav šaubu. Un it īpaši šajā gadījumā ir jāuzteic Augšdaugavas novada vēlme meklēt iespējas un attīstīt. Tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Bet mums ir arī jāsaprot tas, ka, lai mēs sasniegtu pēc iespējas labāk rezultātus, mums lietas ir jādara korekti. Un šajā gadījumā, pirms mēs atsevinam Latvijas valsts mežu zemi, un mēs runājam par ļoti lielu teritoriju, mēs runājam par 256 hektāriem, kuros šobrīd atrodas gan mežs, gan ezers, ezeriņš. Pirms šī teritorija tiek atsevināta no vidas aizsardzības loģikas izriet, ka mums ir nepieciešams lokāli plānojums, kur mēs skaidri precizējam, ko un kur mēs būvēsim, un arī vidas uz ietekmes uz vidu novērtējums, lai precizētu, vai šī iecer saskan ar vidas un sabiedrības interesēm un arī sabiedriskā apspriešana. Tātad pirms šādas darbības ir veiktas, nu, nedrīkstam veikt zemes atsevināšanu. Un, diemžēl, šis likums paredz zemes atsevināšanu. Pirms mēs esam visu izvērtējuši, visu izplānojuši, un tas atkal nozīmē, ka tādā gadījumā, ja ietekmes uz vidu novērtējums neatbalstīs šajā teritorijā industriālo parku vai atbalstīs tikai daļā no teritorijas industriālo parku, atkal būs jāveic zemes atgriešanas īpašības. Tā kā tas ir tas iemesls, kāpēc šoreiz neizdevās. Mēs ceram, ka nākošreiz mums tas izdosies labāk. Paldies!
Paldies, Janai Simanovskai no frakcijas Progresīvie. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Nacionālās apvienības vārdā informēšu par diviem būtiskākajiem arī no sava personīgā darba šeit saimā skatu punkta. Pirmais no tiem ir saimnieciska rakstura, proti. Mums bija šodien plašas debatas par gala ziņojumu saistībā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu, par kreditēšanu un bankām, un tā kā esmu arī budžeta komisijas pārstāvis, tad šiem jautājumiem par kreditēšanu, par mājokļu kredītiem, kas šobrīd arī ir ļoti aktuāli daudziem iedzīvotājiem, pastiprināt pievēršu uzmanību. Un šodien faktiski šeit izskanējušais par ko bija vienprātība un prieks, ka arī kolēģi no citām partijām ir saklausījuši, ka Latvijā šobrīd banka strādā rekordlielu peļņu, savukārt Latvijas tas portfels, cik tiek izsniegt kredīti, ir mazākais Eiropā, ja mēs runājam par hipotekāriem kredītiem. Un droši vien tas iemesls, kāpēc tā, ir tas, ka šie kredīti ir starp dārgākajiem, tās likmes ir starp augstākajām Eiropā. Un tas nekādā veidā nenodrošina Latvijas konkurentspēju, un ja mēs gribam noķert un būt konkurentspējīgi Baltijas kontekstā, tad noteikti šis ir tas, kas ir jārisina steidzami, un aktualizē arī Altum jautājums, ka Altum kā galvenā finanšu institūcija gan uzņēmējdarbībā, gan arī hipotekāro kredītu, faktiski lielāko daļu šobrīd viņi garantē, būtu jāizmanto vairāk un jāaktualizē šī te Altuma izmantošana arī par iespējams kādu pārvēršanu jau par bankas līmenī. Savukārt tas otrs tā teikt, grāvis šajā, kurā nebija vienprātība, bet ko es akcentēju, ka mēs nevaram kritizēt finanšu sektorā šo te veikto kapitālo remontu tikai tāpēc, ka tika apgūtināta kreditēšana, jo atceramies, ka tā finanšu nozars remonts bija vajadzīgs, lai izkaust arī Krievu oligarhu līdzekļus šeit un daudz arī krimināla lietas, kas tika uzsākts, jo Latvija, ka Eiropas galvenajos mēdījos vienbrīd patika dēvēt par naudas atmazgāšanas lielvalsti, un tas nedarīja godu ne mums, ne arī, un, protams, traucēja arī ienākt šeit rietumu investīcijām. Tā kā Tas noteikti ir šī stāsta labā puse. Savukārt otrs jautājums saistīts ar imigrācijas grozījumiem, kur Nacionāla apvienība šodien palika mazākumā. Mēs bijām vienīgā partija, kas balsoja pret prasību mīkstināšanu Krievijas pilsoņiem, kuriem tiek papildus doti vēl 2 gadi tiem, kas vispār nav atsaukušies uz aicinājumu šobrīd mācīties valsts valodu, lai saglabātu šeit uzturēšanās atļauju. Viņiem vēlreiz, tā teikt, uz paplātes tiek pasniegt kā dāvana palikt šeit un baudīt Latvijas sociālos labumus, līdzīgi kā Latvijas pilsoņiem. Krievijas pilsoņi joprojām būs privileģētā statusā šeit. Uzdevu arī šīm grozījumu aizstāvjiem jautājumu, kāpēc Latvijā vispār būtu vajadzīgi Krievijas pilsoņi, ziņot, ka mēs Saeimā esam atzinuši Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Kādi ir šie ieguvumi pret riskiem, ko šeit rada Krievijas pilsoņi, jo mums nemitīgi mēģina iežēlināt ar kādu sirmgalvi, kurš ir, tur nezinu, invalīds, kurš nevar iemācīties valodu, bet tas, ko viņi nepasaka, ka šādi te invalīdi būtībā ir uz viņiem šīs te prasības neatiec, viņi ir atbrīvoti no tiem eksāmeniem. Savukārt, tas, ko arī nepasaka drošības kontekstā, ka nu, vēl pirms nedēļas Latvijā varēja būt reģistrēta 2700 ieroči Baltkrievijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kas mūsuprāt, Nacionālās apvienības uzskatā ir zināms drošības risks šobrīd, kad Krievija ir aktīva un Baltkrievija ir aktīvā karadarbībā ar Ukrainu. Tā kā Nacionālā apvienība turpinās uzturēt stingras prasības un sniegs priekšlikums, lai Krievijas pilsoņiem izbeigt šīs privilēģijas un Latvija kā pārliecinoša Eiropas Savienības dalība valsts turētos pie stingrām starptautiskiem likumiem, nevis pie emocijām, iežēlināšanas un citas taktikas, lai dotu šeit kaut kādas labumas Krievijas pilsoņiem. Paldies!
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Saime ir atsākus savu darbu, un šodien mēs pabeidzam darbu ar atsevišķiem likuma projektiem, ar kuriem strādājam arī pavasarī, un es vēlos par tiem informēt. Šodien mēs pieņēmam galīgajā lasījuma grozījumus notariāta likumā, un šis likums paredz, ka turpmāk būs vienkāršākā procedūra mantošanas lietu kārtošana, un proti gadījumā, ja informācija, kas ir dokumentos, ir pieejama reģistros un notāri šo informāciju var iegūt, pieslēdzoties datubāzei, cilvēkam nebūs jāuzrāda dokumenti. Šķiet, ka tā nav liela problēma, bet mēs tieši tad konstatējam, ka atsevišķos gadījumus tā ir ļoti nopietna problēma, tas rada lielu sarežģījumus, un proti tas attiecas uz situāciju, kad dokuments ir izsniegts ārvalstīs, un ir pazaudēts, bet cilvēks nevar dabūt to dokumentu, piemēram, no Krievijas, kas ir ļoti nopietni, un man ir prieks, ka šodien galīgajā lasījumā mēs pieņemam grozījumus, kas problēma atrisinā vismaz uz gadījumiem, kad informācija ir datu bāze. Šodien mēs arī pieņemam grozījumus civillikumā, kas paredz tiesības dievturiem slēgt juridiski saistošu laulību. Šis likums drīz stāsies spēkā, bet tas nenozīmē, ka dievturi uzreiz varēs laulāt. Būs jāpieņem vēl viens likums, kas regulēs attiecības starp dievturu organizāciju un valstī, jo būtībā šeit mēs runājam par tādu deliģējumu, un ja kādai reliģiskai organizācijai ir tiesības laulāt, svarīgi, lai tiesības un pienākumi būtu atrunāti normatīvai aktā. Bet man ir prieks, ka tieši šodien mēs varējam tad vismaz civillikumā šo normu ierakstīt, nostiprināt. Tāpat šodien galīgajā lasījumā pieņemta norma, kas attiecas uz paternitāti. Saskaņā ar likumu pilngadību sasniegusi persona varēja 2 gadu laikā panākt, lai būtu ierakstīts kā tēvs, tāds bioloģiskais tēvs, jā, tad, lai bija tiesības apstrīdēt paternitāti, bet mēs konstatējam, ka šis regulējums arī neaizsargā cilvēkus atsevišķos gadījumus, jo persona, piemēram, būdama 25 gadu vecuma, var uzzināt par savu patiesu tēvu, bet nu, jau pa vēlu nevar ierakstīt. Kaut gan varbūt gan pats bērns, gan viņa tēvs tam, nu, tam piekrīt. Mēs grozījām likumu un turpmāk iespēja apstrīdēt paternitāte būs 2 gadu laika no dienas, kad persona uzzināja par, teiksim, ieguvusi attiecīgo informāciju. Tātad tas ir par pabeigtiem darbiem un vēlos arī informēt par vienu darbu, ko mēs šodien uzsākam. Tad Saeimas jaunas vienotības frakcijas sagatavoja priekšlikumus grozējumiem ceļu satiksmes likumā, kas paredz palielināt sodu, paredzēt bargāku sodu par ceļu satiksmes pārkāpumu un proti par ātruma pārsniegšanu par 60, 70 un vairāki kilometriem. Mēs uzskatām, ka šie pārkāpumi ir ļoti nopietni. Tie apdraud cilvēka drošību, to cilvēka drošību, kas sēž automašīna, kas atrodas ārpus tās, tad, un ir svarīgi rīkoties, lai novērsta tādas darbības. Protams, ka sods nav vienīgais, kas attur pārkāpēju no likuma neievērošanas, bet tam arī ir svarīga nozīme. Un mēs paredzam lielākus naudas sodus, mēs paredzam arī, ka cilvēki zaudēs tiesības vadīt transporta līdzekļus uz laiku līdz 3 gadiem. Un es ceru, ka pieņemot šādus grozījumus, mēs tieši varēsim tad sekmēt lielāku ceļu satiksmes drošību. Paldies!
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Jā, labdien, mīļie un dargi radio klausītāji. Frakcijas stabilitātei sveic jūsu mājās. Jā, kam bija tas laiks izbaudīt vasaru, bet kam nē, jo parlamentāra izmeklēšanas komisija strādāja gandrīz visu vasaru un arī stabilitātei frakcijas deputāti strādāja arī šo visu vasaru, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc mums bija tāds aktīvs laiks, kad mēs visi strādājam pie tā, lai palīdzētu mūsu sabiedrībai. Bet sīkāk par komisijas izmeklēšanas, parlamentāra komisijas izmeklēšanas darbu. Milzīgs paldies komisijas locekļiem par ieguldītu laiku, kurie veltīja arī savu laiku tajā vasarā periodā. Mums ir izdarīti kolosāli secinājumi, kolosāli priekšlikumi, un tas ir mūsu ieguldījums, un tas ir pamats tam, lai tālāk strādāt pie tām problēmām, kuras mums ir banku nozarē, finansiālo arī tajā nozarē, un tiem spēlētājiem, kuri katru dienu sastopas ar problēmām, atvert kontu un citām problēmām. Teiksim, ja jūs izlasīsiet mūsu gala ziņojumu, jums būs arī šokējušie tādi atklājumi, kādi ir sodi paredzēti gan notāriem, gan advokātiem, ja viņi neziņo vai neizmeklē tādu potenciālo klientu un arī neizmeklē, no kurienes viņam ir tā nauda vai tā ir iespējama kāda nelegāla dabūta nauda. Ja? Tāpēc šeit ir vērts izlasīt viņu, vērts arī iedziļināties, lai saprast, kādas mums ir problēmas un tas ir tiešām mūsu ieguldījums Latvijas nākotnē un Latvijas izaugsmē turpmāk. Tālāk to, ko teica iepriekš mani kolēgi par ceļu satiksmes likumu. Jā, partija stabilitātei bija arī vienīga, kura balsoja pret tādu sodu palielinājumu, jo mēs uzskatām, ka sodu palielināšanā, nu, tas ir pats tāds, nu, vienkāršākais rīks, bet viņš nedarbojas. Nesen mēs pieņēmam likumu par to, ka dzērājiem atņemt mašīnas, dzērājiem arī uzlika lielākus sodus, bet redzam, ka tas nedarbojas. Mūsu piedāvājums bija un būs izvērtēt visus iespējamus risinājumus, attīstīt infrastruktūru, arī izglītot mūsu braucējus, autovadītājus un kā piemēru varu minēt, ka ātrumu braucē ir turīgo mašīnu cilvēki un, protams, būs kā bija tā un būs samaksās sodu un brauks tālāk arī paredzēt atņemt tiesības gan līdz 3 gadiem, nu, tas neapturēs, un es piekrītu un arī domāju, ka būs tāpat likuma pārkāpšana, kad viņam brauks gan bez tiesībām. Tāpēc mēs neatbalstījām, jo vajadzētu pārstrādāt un domāt par sabiedrības izglītošanu, infrastruktūras pielāgošanu. Ja tas ir veicinoši tādi pasākumi, kuri dos lielāku efektu šajā gadījumā. Tālāk mēs šodien izskatījām arī par to uzturēšanas atļaujām, un paldies visiem, kas atbalstīja, jo jau sen mēs strādājām un palīdzam Krievijas federācijas, bet neteikšu Krievijas federācijas, bet tas bijušie nepilsoņi, kurus jau apmānīja ar to, ka iedava viņam nepilsoņu statusu, alien, tulkojot no angļu valodas citplanētiešu pases, un viņi bija spiesti pamainīt, jo gan nebija līdzekļu toreiz izdzīvošanai, gan arī par to mēs jau sen un daudz runājam, bet paldies milzīgs par to, ka jūs iedēvat tādu laiku tiem cilvēkiem, kuri nepaspēja, bet es gribu arī pateikt, ka Nacionālās apvienības pārstāvis, kurš runāja pirms, maldinēja sabiedrību, jo teicot to, ka slimie cilvēki ir atbrīvoti, ne, tā nav taisnība, ja mēs paskatāmies likumu, ir virkne slimību, kur ir atbrīvojami, bet virkne pat tie, kuri daboja insultu, kur ir vēža slimie cilvēki ar vēzi, viņam nav atbrīvojama. Man arī pat bija pašai eksperiments, kad es aizgāju pie rehabilitologa izņemt, pieteikt apmeklējumu, un martā es varu tikt pie rehabilitologa tikai decembrī. Martā es februāri beigās, marta sākumā es biju un varēju dabūt, tas ir milzīgs laiks, tas ir milzīga rinda, un tas izpildīt šo normu nav iespējams, un tāpēc godātais Nacionālās partijas deputāts maldināja sabiedrību. Maldinēja arī sabiedrību ar to, uzprasot, kāpēc mums vajadzīgi tie Krievijas federācijas pilsoņi. Tie ir mūsu cilvēki, kuriem ir pilsoņi, gan bērni, gan mazbērni, kuri attīsta Latviju, kā piemēru var minēt arī to pašu Šilovu. Šilovs ir Muris. Mēs nesen kliedzam un atbalstījam mūsu hokeja komandu, bet nu viņam gadās, ka viņam vecmāma ir arī Krievijas federācijas pilsoni, bet par ko viņa ir vainīga? Un lai nacionāla deputāts sev uzdot tā jautājumu, kāpēc mums vajadzīga Šilovo vecmāmiņa. Tālāk, ko mēs šodien izskatījām un par ko bija arī lielas debates, tas ir Augšdaugavas novadu. Mūsu frakcija stabilitāte ir tikai par Latgales attīstību, bet likumā prasības mums jāizpilda un mums jāredz, kāpēc mums ir jāatdot Latvijas meži Augšdaugavas novadam, un, jo mēs neredzam to ieguldījumu Latgales attīstībai. Bet joprojām paldies, mēs esam ar jums, mēs klausamies, ko jūs piedāvāsiet mums, un lūdzu nāciet pie jums ar jūsu problēmu, mēs palīdzēsim jums arī. Paldies.
Paldies Viktorijai Fleškānei no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas apvienotais saraksts – Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji, un prieks jūs dzirdēt pēc pārtraukuma. Cerams jums arī. Apsveicu visu šodien ar grandiozu Latvijas basketbola kārtējo uzvaru. Mums ir ko pamācīties arī no viņiem Saimā, kā strādāt komandā. Bet gribēju teikt, ka vasara ir pagājusi un esmu bijis arī dzen banku izmeklēšanas komisijas loceklis, apvienojot sarakstu aktīvu ņēmu dalību, jo mēs ļoti labi saprotam, ka banku sfērā ir pēc visa kapitālā remonta ļoti daudz kļūdu labojumu, kas ir jārisina, jo tas jau sāk konkrēti apspiest gan ekonomiku, gan mājasainiecības kreditēšanu, un tas nodara kaitējumu ar to, ka mēs nekreditējam reģionus, bankas ļoti negribīgi to dara, rūpniecībā neiegulda modernizācijā šos te kreditēšanu un mājasainiecībām, un mēs redzam, ka 160 000 klienti ir migrējuši uz Lietuvas Revolūtu, Peiseru, to dara loģistikas uzņēmumu, to dara eksportējuši uzņēmumu un to pat stimulē pašas mūsu oligopola bankas, diemžēl. Un problēma tāda, ka bankas jūtās ļoti ērti, jo praktiski šobrīd mēs redzam pelna vairāk kārtīgi, bez riska, ēdi ķirsīšu no kūkas un praktiski pārtiek no konta apkalpošanas. Es protams, nedaudz vulgarizēju, bet problēma ir, jo trūkst konkurences. Un Latvijā pret IKP ir mazākais iesniegto kredīti īpatsvars Eirozonā, tāpat laikā iesniegtie kredīti ir viena no visdārgākajiem. Nu, ja kāda prece vai pakalpojums ir maz pieejama un dārga, tas skaidri norāda uz konkurences trūkumu. Un šeit mēs šajā komisijas rezultātā izdarījām ļoti skarbus secinājumus. Redzam, ka komisijas sākumā retorika bija pavisam cita, ka problēma vispār neeksistē, un šobrīd visa komisijas rezultātā mēs jau redzam, ka esam ar šo komisijas darbu ledu iekustinājuši, un gan finanšu ministrs Ašradans aktīvi runā par šo tēmu, gan Rērs no budžeta komisijas, gan arī Latvijas Bankas Kazāks un citi eksperti aktīvi par to runā, un šobrīd ēters ir ar to piepildīts. Tā kā ledus ir sakustināts, problēma ir apzināta, un arī esam komisijā redzējuši priekšlikumu sadaļu, kuru mēs no apvienotā sarakstā ļoti aktīvi virzīsim uz priekšu, jo mēs esam par kļūdu labošanu, mēs nevaram vairs šo pārregulēto sfēru atstāt kādu ir, mums ir vajadzīgs asins tautsaimniecībai, tas ir nauda vajadzīga ekonomikā un apritē. Tāpēc par to mēs aktīvi šos izmantosim nākošais komisijas sēdēs, lai radītu jau reālus risinājumus biznesam, tautsaimniecībai un mājsaimniecībai. Nu un tad gribēju pieminēt, kad pēdējo, kad šodien diezgan nekorekti rīkojās mūsu Latvija pirmā vietā frakcija, kas iesniedza ārpus kārtas dienas kārtības izmaiņas, iesniedzot pēkšņu rīkojumu, tātad sadals tarifu atcelšanu mēneša laikā kompensāciju uzņēmumiem iedzīvotājiem un to, šodien nobalsojām pret šo iekļaušanu, nevis par šo tarifiem pret, bet par iekļaušanu šodienas dienas kārtībā, jo ir pilnīgi pēc konstrukta nepareizi, jo nākošu nedēļu jau ir jauna valdība un īstenot tehniski šādu jautājumu pat nebūtu iespējams esošajai valdībai. Tāpēc tas ir plānots nākošu nedēļas dienas kārtībā un nākošu nedēļu es uzliku sadalas tīkla tarifu jautājumu apakškomisijā, ko es vadu, ko mēs visi deputāti skatīsimies un konkrēti skatīsimies uz risinājumiem, kā šos tarifus samazināt tūlīt un nākotnē, lai neatkārtotos šāda situācija, pēkšņa situācija mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies! Frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Harijam Rokpelnim. Lūdzu!
Labdien, cienījami radio klausītāji! Jā, šodien tad gan arī 1. septembra sajūta, visi aktīvi, visi grib iesaistīties, un droši vien, ka karstākais sēdes jautājums bija par grozījumiem imigrācijas likumā attiecībā uz Krievijas pilsoņu uzturēšanās termiņu pagarināšanu par 2 gadiem. Var diskutēt pareizi vai nepareizi, skaidrs, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir absolūti nosodāms. Krievija teroristiska valsts un tur nav vispār nekāda argumenta. Problēma ir tajā, ka tas likums, kāds bija pieņemts šajā redakcijā, viņš nebija reāli praktiski īstenojams un ieviešams dzīvē. Tādēļ arī ZZS balsoja par šo termiņu pagarinājumu, lai varētu turpmāko 2 gadu laikā izdarīt visu, kas pienākās, lai Latvija kļūtu drošāka, latviskāka un lai viss šeit būtu kārtībā. Tāda Kulberga kungs jau pieminēja par Latvijas pirmā vietā iesniegumu par tarifu atcelšanu sadāles tīklu. Un mēs gan atbalstījām šo priekšlikumu, jo nav svarīgi, kurš ir pie stūras, Anna, Pēteris vai Juris. Šī problēma ir jārisina un arī droši vien, ka jaunās valdības darba kārtībā punkts numur 1 vai vismaz 2. Es ceru, ka šis te būs saistībā ar tarifu pārskatīšanu un pareizi, kolēģi minēja, no pieļautās kļūdas ir jālabo. Bet man personīgi būtiskākais punkts, protams, ir šodienas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums, un tas, ka tas ir būtisks punkts, par to liecina arī tas, ka šodien šajā te frakciju viedokļa raidījumā trīs no komisijas locekļiem piedalījās un pauda savu nostāju. Principā varu tikai piekrist un papildināt, ka komisija, jā, varbūt, ka bija viena otra lieta, ko nepaspējām izdarīt, jo darba lauks tiešām plašs, taču daudz, kas arī tika panākts, ledus ir sakustējies, mēs arī kā ZZS piesaistījām talkā visā šajā procesā Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūtu un sagatavojām arī savas atsevišķās domas, kopā tur ir ap 40 priekšlikumiem un ierosinājumiem, un es ticu, ka valdības, jaunās valdības rīcības plānā liela daļa no tiem arī parādīsies. Jau šobrīd redzam, ka Latvijas Banka ir sasparojusies un dažas problēmas jau uz šodien tiek risinātas, nu, piemēram, reputācijas riska izslēgšana, kontu slēgšanai, administratīvā sloga mazināšana, atbalsts riska modeļu pārstīšanai bankām, lai mazinātu kredītprocentus aizņēmumiem. Taču vēl ir vesela kaudze lietām, kas jārisina, un mēs noteikti iestāsimies par to, ka ir, bankām ir jāliek saprast, ka šī nebūs tā vieta, kur varēs vienkārši nākt un diktēt savus noteikumus. Es domāju, ka virspeņas nodoklis ir jaunās valdības dienas kārtībā. Mums jādomā par konkurences palielināšanu, kolēģi jau teica, par potenciālu, varbūt valsts banku, varbūt aktīvāku piesaisti jaunu privātu banku ienākšanai tirgu. Un galu beigās viens no būtiskiem tuvākā laika punktiem būs meklēt risinājumus, kā mazināt Eiropa likuma celšanu ietekmi tieši uz vidēju ienākumu līmeņu mājasaimniecībām, kuras šobrīd ar to ļoti smagi saskarās. Bet paldies, darbs ir sācies un pavisam spraigi.
Paldies Hariem Rokpelnim no frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.